Είναι, αγαπητή μου, αληθινή χαρά και αληθινή ευλογία μια συντροφιά σαν και εσάς, μάλιστα αποτελουμένη από ιατρούς. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που έχουμε αυτή την ευκαιρία, και άλλες φορές είχαμε την Ένωση Επιστημόνων Θεσσαλονίκης που είχε και γιατρούς, όχι μόνο γιατρούς, αλλά και γιατρούς. Τώρα είσαστε όμως μόνο ιατροί. Και αυτό έχει μια ξεχωριστή έτσι ευλογία, γιατί όπως οι δικαστές στην Παλαιά Διαθήκη αποκαλούνται θεοί. Εγώ είπα ημείς θεοί εστέ, λέγει ο Θεός, και το λέγει στους δικαστάς, διότι είναι δικάζοντες από προσώπου Θεού. Έτσι θα λέγαμε ότι και οι ιατροί είναι θεοί. Μην σας κάνει εντύπωση, φυσικά, όχι κατά φύση, κατά χάρη, έτσι, διότι εργάζονται από προσώπου Θεού. Και μάλιστα όταν κατηγορήθηκε ο Κύριος ότι έλεγε ότι είναι Υιός του Θεού, επήρε την κατάνθρωπον, θα λέγαμε, τον κατάνθρωπον χαρακτηρισμών της Αγίας Γραφής και είπε: γιατί με κατηγορείτε? Δεν λέγει η Γραφή εγώ είπα θεοί είστε? Ύστερα ο προορισμός του ανθρώπου δεν είναι να γίνει Θεός κατά χάρη μου? Ναι, είναι η γνωστή θέωσης, που είναι ο σκοπός του χριστιανισμού. Λοιπόν, οι ιατροί, αγαπητοί μου, είναι θεοί από προσώπου Θεού, διότι όπως ο Θεός είναι δίκαιος και έχει τους δικαστάς και κρίνουν, έτσι είναι και ιατρός ο Θεός και έχει τους ιατρούς και θεραπεύουν. Γι' αυτό σε πάρα πολλά σημεία της Αγίας Γραφής έχουμε το Θεό να εμφανίζεται ως εκείνος ο οποίος θεραπεύει. Πατάξω, καγώ Ιάσω, με λέει στο Δευτερονόμιο. Θα χτυπήσω και εγώ θα θεραπεύσω, λέγει ο Θεός. Και ακόμη ο Κύριος Ιησούς, δηλαδή ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο Λόγος του Θεού, διήλθε ευεργετών, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, στη ζωή του, την επιγεία, όχι μόνο κηρύσσων αλλά και θεραπεύων. Θα στείλεις, λέγει στην Παλαιά Διαθήκη, το Λόγο σου και ιάσετε. Πράγματι έστειλε το Λόγο του αφού ενυθρώπισε και ιάσατο ημάς. Προσέξτε μόνο αυτό το ιάσατο. Είναι ίασης ολοκλήρου του ανθρώπου. Συνήθως η ιατρική θεραπεύει τον μισόν άνθρωπο. Ελπίζω να μας δοθεί μια ευκαιριούλα πιο κάτω να σας το πω γιατί θεραπεύει τον μισόν άνθρωπο η ιατρική. Και αυτό βεβαίως είναι ένα λάθος, μια λανθασμένη τοποθέτηση που πρέπει φυσικά να την προσέξουμε. Ωστόσο, εάν ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, δεν παρέβαινε τις εντολές του Θεού και παρέμενε στον παράδεισο του Θεού, ο παράδεισος του Θεού ήταν πάνω στη γη. Γεωγραφικά τοποθετείται στην Μεσοποταμία, στο σημερινό Ιράκ, ανάμεσα στα δύο μεγάλα ποτάμια, τον Τίγρητα και τον Εφράτη. Εκεί το παράδεισος του Θεού, επίγειος. Αλλά θα ήταν δηλαδή άλυπος η ζωή του ανθρώπου και αθάνατο. Ο θάνατος μπήκε, εισήλθε στη ζωή του ανθρώπου γιατί παρέβη την εντολή του. Και τα συμπαρομαρτούντα του θανάτου, οι αρρώστιες, οι ποικίλες κακουχίες που θα πλαισίωναν πια μόνιμα τη ζωή του ανθρώπου. Έτσι, μπροστά σε αυτή την κατάσταση που υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, έρχεται πάλι ο Θεός να βοηθήσει τον άνθρωπο ώστε εις αυτή την κοιλάδα του κλαθμόνος να ξεκινήσει ο άνθρωπος να κάνει λίγο καλύτερη υποφερτή τη ζωή του. Προηγουμένως, γι' αυτό και λιγάκι άργησα, μία κυρία δασκάλα με καρκίνο στο σηκώτι μου το είπε απλά: έχω καρκίνο στο σηκώτι και κάνω χημειοθεραπεία, υποφέρω φοβερά και λοιπά. Ξέρω, λέει, ότι θα πεθάνω. Πραγματικά, ο άνθρωπος είναι η πιο τραγική ύπαρξη στον κόσμο από όλα τα όντα, γιατί ξέρει ότι θα πεθάνει. Το ζώο δεν ξέρει ότι θα πεθάνει. Φυλάει τη ζωή του, αλλά δεν ξέρει τον θάνατο. Δεν το ξέρει. Ο άνθρωπος το ξέρει. Αυτό συνιστά την τραγικότητα της ανθρωπίνης ζωής. Αλλά στο χριστιανισμό δεν υπάρχει τραγικότης, επειδή Χριστός Ανέστη και νεκροί εγείρονται. Δεν υπάρχει τραγικό της. Λέγω μόνο ποια θα ήταν η κατάσταση εάν δεν ήρθε τον Χριστό στον κόσμο. Να θεραπεύσει τα πράγματα. Και αυτή η ίαση είναι ολοκληρωτική. Ο όλος άνθρωπος. Γι' αυτό θα αναστηθεί ο όλος άνθρωπος. Όχι μόνο η ψυχή, την ψυχή δεν πεθαίνει. Αλλά και το σώμα του. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ο Θεός θεραπεύει ολόκληρο τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο ιατρός από προσώπου Θεού πρέπει να θεραπεύει ολόκληρο τον άνθρωπο. Αλλά θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Έτσι θα λέγαμε ο φιλάνθρωπος Θεός παρασκευάζει συνθήκες σε τούτη τη ζωή που να την βελτιώσουν κάπως. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, έχει κάνει στους όρους κατά Πλάτος, δίδει μια εκεί ωραία τοποθέτηση του θέματος. Ερωτήθηκε, επειδή είχε πολλά πτωχοκομεία, νοσοκομεία κτλ, μπορούμε να θεραπεύουμε τους αρρώστους ή να τους αφήνουμε στο έλεος του Θεού? Δηλαδή, να πούμε ότι ο Θεός θα τους θεραπεύσει και κάνει μια μικρή πραγματεία επάνω στο θέμα αυτό. Όχι, λέγει, θα θεραπεύουμε, δηλαδή θα ασκήσουμε την ιατρική, και εκεί λέει πολλά πράγματα, έχω κάτι σταχυολογήσει, όπως έχω σταχυολογήσει και από την Αγία Γραφή, για να σας δώσω μερικές τοποθετήσεις, ιδίως από το βιβλίο Σιράχ, από το 38ο κεφάλαιο. Λοιπόν, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, αναφερόμενος στις ποικίλες τέχνες που υπάρχουν, του Υφαντουργού, του Γεωργού κτλ, ως περ εκάστη των τεχνών, βοήθεια ημίν προς το της φύσεως ασθενές υπό του Θεού και χάριστε, ούτω και η ιατρική. Όπως λέει, μας χαρίστηκαν από το Θεό οι άλλες τέχνες, έτσι και η ιατρική. Διότι, λέγει, αν έπρεπε να μείνουμε εις τα αυτοφυΐ της γης, δεν θα παρκούσε να ζήσουμε. Έπρεπε να βρεθεί ο τρόπος να μάθουμε τη γεωργία και το καθεξής, ή να ζούμε από τα ζώα απλώς που υπάρχουν, χωρίς ο άνθρωπος να επεμβαίνει, να βελτιώσει κλπ. Δεν θα μπορούσε να ζήσουν οι άνθρωποι. Έτσι ο Θεός δίδει αυτές τις τέχνες, και δίδοντας αυτές βελτιώνει τη ζωή του ανθρώπου. Έτσι δίδει, λέγει, και την ιατρική. Να πώς το λέγει αυτό? Ούτε αυτομάτως εκ της γης ευλάστησαν ευωτάνε, αναφερόμενος τώρα στα φάρμακα, προσέκαστον των παθών οικείως έχουσε, αλλά δηλωνότι το βουλήματι του Δημιουργού προς τον της ημετέρας ωφελίας σκοπών εξυνέχθησαν. Δεν βγήκαν, λέει, έτσι από μόνα τους τα βοτάνια της γης και τυχαία. Έχουν μέσα θεραπευτικές ιδιότητες. Και ο Θεός, λέγει, έτσι κινείται ακριβώς για να ωφελήσει εμάς. Και πράγματι, λέει στη Σοφία Σιράκ, στην Παλαιά Διαθήκη για τα φάρμακα, ότι Κύριος έκτισε νεκκής φάρμακα και ανήρ φρόνιμος ου προσοχθεί αυτής. Δεν περιφρονεί ο φρόνιμος άνθρωπος, λέει, τα φάρμακα. Και αυτός έδωκε, συγγνώμη, εν αυτής εθεράπευσε και είρε τον πόνον αυτού, μοιρεψός είναι ο φαρμακοποιός, κατά λέξη είναι αυτός που κάνει τα μοίρα, ο μοιροποιός, αλλά είναι και ο φαρμακοποιός. Μοιρεψός εν τούτης ποιήσει μείγμα και ουμή συντελέσει έργα αυτού και ειρήνη παρά αυτού εστί επί προσώπου της γης. Και τελειωμό δεν θα έχει τις συνταγές που θα κάνει επάνω στα φάρμακα. Όλα αυτά γιατί? Για να βοηθηθεί ο ταλέπορος, θνητός πια άνθρωπος, μέχρι που να τελειώσει η ζωή του και να αρχίσει πάλι η παραδεισία ζωή, όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Έτσι, αγαπητοί μου, αφού ο ιατρός είναι από προσώπου Θεού, άρα είναι φορέας της ιατρικής. Για σκεφτείτε. Και τον έπαινό του, ο ιατρός, τον έχει κατατεθειμένον εις την Αγία Γραφή. Ακούστε τι λέει η Αγία Γραφή. Σας είπα, Σοφία Σιράκ, 38 κεφάλαιο. Τίμα ιατρών και γαραυτών έκτισε Κύριος. Παραγάρι ψήστου εστιν ίασης και παραβασιλέως λείψεται εδώ. Να τιμάς, λέγει, τον ιατρών, γιατί ο Κύριος τον δημιούργησε. Να τιμάς τον ιατρών. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Δεν λέγει για άλλα επαγγέλματα να τους τιμούμε. Είναι πάρα πολύ φυσικό βέβαια να τιμούμε κάθε άνθρωπο. Αλλά εδώ υπάρχει μια ιδιαίτερα πρόσκληση προς τιμήν. Να τιμάς, λέγει τον ιατρόν, γιατί αυτός δημιουργήθηκε από το Θεό για τις δικές σου τις ανάγκες. Να σας πω ολόκληρο το χωρίο. Τίμα ιατρών προς τα σχρίες αυτού, τιμές αυτού και γαραυτόν έκτισε Κύριος. Να τιμάς τον γιατρό με τιμές, γιατί του ανήκουν, γιατί εκείνος ανταποκρίνεται στις δικές σου ανάγκες για να τις θεραπεύσει. Και ακόμη λέγει και τον βασιλέα που θα θεραπεύσει, από εκεί θα πάρει τιμές και χρήματα και πληρωμή. Και παραβασιλέως λείψετε δώμα. Δηλαδή θα λέγε κανένας ότι πράγματι είναι ένα κορυφαίο έργο, μια κορυφαία επιστήμη, είναι μια κορυφαία τέχνη. Στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, νομίζω και στην εποχή του Ιπποκράτους, λέγεται τέχνη, ιατρική τέχνη. Σήμερα λέγεται ιατρική επιστήμη. Βεβαίως, αν θέλετε να ακριβολογήσουμε, είναι και επιστήμη, είναι και τεχνική. Είναι και τεχνική. Τότε δεν έλεγαν τεχνική, γιατί δεν είχαμε την τεχνική ανεπτυγμένη. Έλεγε το τέχνη. Ώστε λοιπόν, ο ιατρός είναι ο φορέας της ιατρικής. Και αυτό δείχνει ακόμη, αφού τον έκτισε Κύριος, τη σχέση που έχει ο ιατρός με το Θεό. Έχει κάποια σχέση. Είναι γνωστή εκείνη η ρήση του παρακέλσου, ότι ο γιατρός νοσηλεύει και ο Θεός θεραπεύει. Η θεραπεία δεν ανήκει στον ιατρόν, η θεραπεία ανήκει στο Θεό. Η νοσηλεία με όλη την τεχνική της και την επιστήμη της ανήκει στον ιατρόν. Διότι αν ο Θεός δεν θέλει να θεραπευθεί ο ασθενής, εις μάτιν αγωνίζεται ο ιατρός. Αυτό είναι προδιαγεγραμμένον. Μάλιστα, αν θέλετε, ως εξής το λέγει αυτό η Αγία Γραφή. Παραγάρ υψίστου εστίν ίασις. Η ίασις, λέγει, είναι από το Θεό. Θα μου πείτε βέβαια, όπως ο κακός κληρικός αποθεί από τη σωτηρία το λαό, έτσι και ο κακός ιατρός δεν θα μπορούσε να γίνει εύχριστο όργανο θεραπείας στα χέρια του Θεού. Άλλο ότι κάποτε ο Θεός δεν σταματάει ούτε στον κακό κληρικό ούτε στον κακό γιατρό. Κάνει υπερβάσεις ο Θεός, δεν σταματά από πουθενά. Απλώς έχει όλους όργανα. Όταν όμως θέλει ο Θεός, σώζει το λαό του και χωρίς τον κληρικό, άμα το θέλει. Άμα το θέλει. Έτσι σώζει και τη ζωή του ασθενούς χωρίς τον ιατρό. Και αν κάνει λάθη ο ιατρός και τα λοιπά. Αλλά ο ιατρός, φιλοτίμος φερόμενος απέναντι στο Θεό, γνωρίζοντας τις σχέσεις του με το Θεό, Υιός Θεού, από προσώπου Θεού, τότε μελετά, αγωνίζεται, εργάζεται, κινείται, γίνεται εύχριστον όργανον στα χέρια του Θεού και τότε έχει επιτυχίες. Αλλά οι επιτυχίες δεν είναι του ιατρού, αλλά είναι του Θεού, όπως και ο ιερεύς. Αν έχει επιτυχίες στο κήρυγμα, στην κατήχηση, στο ποιμαντικό του γενικά έργο, δεν είναι του ιερέως, αλλά είναι του Θεού. Αυτό είναι μια αλήθεια η οποία δεν πρέπει ποτέ να λησμονιέται. Γι' αυτό και ο ιατρός, αφού έχει μια τέτοια σχέση με το Θεό, πρέπει να έχει και μια επικοινωνία. Και η επικοινωνία του γιατρού με το Θεό είναι η προσευχή. Ο ιατρός είναι, οφείλει να είναι προσευχόμενος, αφού από εκεί έρχεται η ίασις παρά υψίστου. Άρα λοιπόν πρέπει να προσεύχεται εις τον ύψιστον, πρέπει να προσεύχεται δηλαδή εις το Θεό. Το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνουν και οι ασθενείς. Μάλιστα να σας πω ότι το τονίζει αυτό η Αγία Γραφή, το τονίζει προς τους ανθρώπους, τους ασθενείς, ότι πρόσεξε, λέγει, ο γιατρός προσεύχεται για σένα. Να πως, έστι καιρός, ότε και αν χερσίν αυτόν ευωδία. Υπάρχουν περιπτώσεις, αυτό θα πει έστι καιρός, υπάρχουν περιπτώσεις που στα χέρια, λέει, του γιατρού υπάρχει ευωδία, το βόμε όμικρον, δηλαδή ευόδοση. Που λέμε, χέρι να πούμε πιάνει και βγάζει την εγχείρηση, ξέρω εγώ τι θέλω, μια χαρά. Υπάρχει, λέει, ευωδία. ευόδοσης. Και γάρα αυτοί Κυρίου δε υφίσονται, ή να ευωδώσει αυτής ανάπαυση και ίαση χάριν ενδυώσεως. Γιατί αυτοί, λέει, θα προσευχηθούν. Θα προσευχηθούν για τους αρρώστους των. Τι ωραίο πράγμα αυτό, να τους ευωδώσει ο Θεός εις την θεραπεία, ώστε, ακούστε, οι άρρωστοι να έχουν ανάπαυση, που λέμε κοιμήθηκα καλά γιατρέ μου απόψε, ανάπαυση, ίαση και ενδύωση, και να ζήσουν. Μπορεί να μην χαίρεται ο γιατρός να βλέπει τον άρρωστό του να πηγαίνει καλά, αν αφισβητεί το χαίρεται. Έτσι ο γιατρός προσεύχεται. Έχει πάρα πολλές δύσκολες περιπτώσεις. Και αν δεν προσευχηθεί, τι γίνεται? Υπάρχουν τόσα σκοτεινά σημεία, απρόβλεπτα. Δεν ξέρουμε. Όπως μέσα στην ημέρα δεν ξέρουμε τι θα μας τύχει. Έτσι και σε μια εγχείρηση, μια θεραπεία, ένα φάρμακο, τι αντιδράσει, τι παρενέργειες, τι θα βγει παρακάτω, τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε. Ο γιατρός θα κάνει προσευχή. Θα κάνει το σταυρό του. Θα επικαλεστεί την δύναμη του Κυρίου για να έχει ευόδοση εις το έργο του. Μια δοκιμή πίθη. Μια δοκιμή. Αγαπητοί, το ίδιο πρέπει να κάνει και ο άρρωστος. Πρέπει και αυτός να προσευχηθεί για την υγεία του, αλλά και για το γιατρό. Να παρακαλέσει τον Θεό να φωτίσει τον γιατρό. Να του δώσει αντίληψη, δυνατότητα, χειρισμό καλό, ώστε τελικά να αποβεί στη δόξα του Θεού και στη θεραπεία του ιδίου του ασθενούς. Λέγει μάλιστα το εξής πάλι η Αγία Γραφή: τέκνον εν αρρωστήματί σου μη παράβλεπε, αλεύξε Κυρίω και αυτός ιάσε τέσσερ. Παιδί μου, λέγει, όταν αρρωστήσεις μη παραβλέψεις να καλέσεις τον ιατρόν, αλλά προσευχήσου στον Κύριο και αυτός θα σε θεραπεύσει. Ώστε να το η θέση η χριστιανική. Αν κάποτε σας ερωτήσουν, μπορούμε να πηγαίνουμε στο γιατρό ή όχι, και πόσο μπορούμε να χρησιμοποιούμε, βεβαίως θα πηγαίνουμε, αλλά προσέξτε. Αυτό το χωρίο τα λέει όλα. Αρρώστησες, μη παραβλέψεις την αρρώστια σου. Θα πας στο γιατρό και θα προσευχηθείς. Και δεν λέει. Ούτε μόνο στο γιατρό, και να λέω ότι ο γιατρός είναι ο σωτήρας μου, ούτε μόνο στο Θεό, και να παραβλέπω τον ιατρόν. Γιατί? Γιατί Κύριος έκτισε ιατρόν. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ο Χριστός θεράπευσε, ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου. Αυτή η κοπέλα, 12 χρονών κοριτσάκι ήταν, ήτανε πολύ καιρό άρρωστη και έφτασε πια στο χείλος του θανάτου. Όταν ο πατέρας της έφυγε από το σπίτι για να βρει τον Κύριον, βεβαίως τα πράγματα έδειχναν πολύ άσχημα. Φτάνουν οι πειρέτε και λέγουν τι μην ενοχλείς, λέει, τον Κύριο, η κόρη σου πέθανε. Ο Κύριος του λέγει μην ταράσεσαι, οπότε τώρα δεν πάει να θεραπεύσει, αλλά πάει να αναστήσει. Όταν ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου, ακούστε κάτι καταπληκτικό, έδωσε εντολή να της δώσουν να φάει. Εκείνος που ανέστησε γύρισε τον άνθρωπο από τον Άδη. Τώρα λέγει δώσατε της να φάγει. Ναι, γιατί το φαΐ το έκανε ο Θεός, είναι ένας φυσικός τρόπος να συντηρούμε τα, και ό,τι έκανε φυσικά δεν το αναιρεί. Άρα λοιπόν έκτισε Κύριος βρώματα, αυτά θα φάμε. Έκτισε φάρμακα, αυτά θα χρησιμοποιήσουμε. Έκτισε ιατρών, αυτό θα χρησιμοποιήσουμε. Διότι εκείνος θα κάνει την νοσηλεία. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Με τον Λάζαρο. Όταν έφτασαν στο νεκροταφείο, τετραήμερος νεκρός ο Λάζαρος, είπε ο Κύριος, άρατε τον λίθον. Εκείνος που θα ανέστηνε τον Λάζαρο τετραήμερο νεκρόν, θα ήταν δύσκολο να πει στην πέτρα να φύγει από τη θέση της? Όχι. Θα τη σήκωναν οι άνθρωποι, γιατί μπορούσαν να τη σηκώσουν αυτοί. Δεν μπορούσαν να κάνουν την ανάσταση. Αυτό το κάνει ο Θεός. Την νοσηλεία λοιπόν την κάνει ο άνθρωπος. Την ίαση την κάνει ο Θεός. Θα πάμε λοιπόν στο γιατρό. Αυτή η κυρία που σας είπα προηγουμένως μου λέει, ήρθα να σας ερωτήσω, να σταματήσω τη θεραπεία ή όχι? Γιατί είναι επώδυνη. Α, της λέγω, δεν μπορώ να αναλάβω τέτοια ευθύνη. Όχι, λέω, μόλις τώρα έχω μια ομιλία που θα κάνω σε ένα κύκλο ιατρών, φιλονίατρων, και αυτό θα τους πω, ότι δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τον ιατρόν. Όχι. Μου λέει, μήπως είναι αυτοκτονία εάν δεν χρησιμοποιήσω τα παρακάτω. Δεν ξέρω, λέω, προσέξτε πολύ. Εγώ θα ευχηθώ στον Θεό, θα παρακαλέσω ώστε να είναι ο λιγότερον επώδυνη η θεραπεία σας, για να μην φάνετε σε μια απογοήτευση. Βλέπετε λοιπόν τα πράγματα έτσι είναι τοποθετημένα. Τόσο η Αγία Γραφή όσο και η πατερική μας παράδοση, γι' αυτό πήρα το Μέγας Βασίλειο, ξέρετε, ήταν ο ιατρός ο Μέγας Βασίλειος. Ανάμεσα στα πολλά που σπούδασε, εσπούδασε και η ιατρική. Άρα λοιπόν, θα λέγαμε, είναι ο ηδήμων. Όχι εγώ που είμαι αυτή τη στιγμή, όχι ο ηδήμων, αλλά σας τα λέγω, δεν ξέρω πώς σας τα λέγω, αλλά εκείνος ήταν ο ηδήμων. Και έχει πάρα πολύ σημασία και αξία αυτό το οποίο λέγει. Αλλά και κάτι ακόμα. Πρέπει ο γιατρός, αγαπητοί μου, να γνωρίζει ότι στο βάθος της κάθε ασθενίας υπάρχει μία, αυτό θα θέλω να προσέξετε λιγάκι, μία διαταραχή σχέσεων ανθρώπου και Θεού που λέγεται αμαρτία. Αυτό είναι θεμελιώδης σημασίας και μόλις τώρα τελευταία χρόνια άρχισαν να το ανακαλύπτουν. Βέβαια δεν είναι καινούριο στον άνθρωπο, διότι αν διαβάσατε ιστορία, ασφαλώς την γνωρίζετε, την ιστορία της ιατρικής. Εμείς αγαπάμε τα θέματα αυτά, γι' αυτό και έχουμε και τα άπαντα του Ιπποκράτου στη βιβλιοθήκη της Μονής. Πρέπει να σας το πω αυτό. Δεν μας είναι δηλαδή πράγματα οχλήρα, αντιθέτως μας είναι αγαπητά. Ότι δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και στην Αίγυπτο και στην Ανατολή η ιατρική εισκύτω σε ένα πάντοτε θρησκευτικό και μυστηριακό πλαίσιο. Λέμε, ο Θεός Ασκληπιός, ο πατήρ της ιατρικής, ο Ιπποκράτης είναι άνθρωπος, ο Ασκληπιός είναι Θεός. Επήγαιναν, λέγει, να θεραπευτούν στα διάφορα εκείνα θρησκευτικά κέντρα που ήταν ταυτοχρόνως η ιατρική με τις θυσίες, με πράγματα που ιερείς πετύρχοντο. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη κακοήθεια αν δεν είναι πλάνη. Από εκείνους που κάνοντας κριτική της ιστορίας της ιατρικής να λέγουν ότι εισκύττου αγυρτία με τους ιερείς στα κέντρα αυτά τα θεραπευτικά, και συνεπώς κάποτε κατάφερε η ιατρική να φύγει από τα πλαίσια τα θρησκευτικά, και θρησκευτικά, όχι χριστιανικά, θρησκευτικά γενικά, έστω και ιδωλολατρία, για να μπορέσει να πάρει το δρόμο της. Μεγάλο λάθος. Απλούστατα, διότι κόβοντας, πετώντας τον παράγοντα Θεός ή θρησκεία, αγνοήσαμε το έτερο νήμιση του ανθρώπου, την ψυχή του και τις ανάγκες του. Βέβαια, στη θέση αυτών που παρατηρήσαμε, φτιάξαμε την ψυχολογία. Και αυτή η ψυχολογία ήταν ελεύθερη, αλλά δεν είναι ώρα να μιλήσω. Και ευτυχώς δεν έχω κανένα ψυχολόγο εδώ, γιατί θα ακούγε πολλά από μένα αυτή την ώρα. Ωστόσο, γιατί να σας πω μόνο ένα σημείο στα γρήγορα, για να μην φύγετε με την απορία ότι τα βάζουμε τους ψυχολόγους. Η ψυχολογία βγάζει από το υποσυνείδητο τα αποθυμένα, την αποθυμένη ενοχή. Αλλά όταν την βγάλει από το υποσυνείδητο, πρέπει να τη διαλύσει. Γιατί όταν δεν τη διαλύσει, τότε ξαναγυρίζει ο κύκλος περιπετίας του ανθρώπου. Γιατί πρώτα στο συνειδητό ήταν και μετά πήγε στο υποσυνείδητο, αποθήθηκε. Τώρα την ξαναφέρω πάλι στο συνειδητό και τι κάνω. Πρέπει να διαλυθεί. Και πώς διαλύει τώρα η ψυχολογία αυτά τα πράγματα? Θα μου πείτε, με φάρμακα. Και με φάρμακα, και κάνει κουτάβι τον άνθρωπο. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Μην με παρεξηγήσετε, μη συμπαθάτε. Θέλω ακόμη κάτι άλλο. Ρίχτω έξω. Μα το ρίχτω έξω είναι φάρμακο. Μπορώ να το πούμε αυτό σε κάποιες περιπτώσεις, ότι μη σε νοιάζει τι κάνουν στη γειτονιά σου. Αλλά και αν το ρίχτω έξω, θα σας πω εγώ το φάρμακο. Πρέπει να διαλυθεί η ενοχή. Η ενοχή έχει μεταφυσική υφή. Και για να διαλυθεί, πρέπει να πάρει τη βεβαιότητα ο άνθρωπος ότι τη διαλύει εκείνος με τον οποίο χάλασαν οι σχέσεις του. Και αυτός είναι ο Θεός. Να λοιπόν αυτομάτως, ξαναμπαίνει πάλι ο παράγων θρησκεία στο θέμα της θεραπείας του ανθρώπου. Ή δεν είναι αλήθεια. Αλλά προχωρώ. Λέγει μάλιστα ακριβώς πάνω σε αυτό η Αγία Γραφή. Όταν λέγει στον άνθρωπο τέκνον μην παραμελήσεις να πας στο γιατρό και να προσευχηθείς, ευθύς παρακάτω, απόφθησον πλημέλιαν και έφθυνον χείρας και από πάσης αμαρτίας καθάρισον καρδίαν. Σταμάτα να μαρτάνεις, να έχεις καθαρά χέρια, καθαρά πόδια, με την έννοια δηλαδή μην κάνεις βρώμικα πράγματα, αμαρτίες, αδικίες κτλ. Και κάτι πολύ σπουδαίο, καθάρισε την καρδιά σου. Δεν μένει δηλαδή στην αμαρτία σαν έργο εξωτερικών, σαν κάτι που φαίνεται, αλλά και σαν κάτι, σαν μια ενδιάθετος κατάσταση. Προχωράει στο βάθος. Και η ίδια η ιατρική σήμερα το ξέρει αυτό, ότι άμα έχει μπροστά της έναν άνθρωπο που έχει μια ευθύτητα, μια καθαρότητα καρδιάς, έχει σπουδαία προϋπόθεση η ιατρική και τη θεραπεία αυτού του ανθρώπου. Πάρα πολύ σπουδαία. Που βλέπει κανείς εδώ τη ρολοπαίζει η αμαρτία σε αυτό το χάλασμα των σχέσεων. Και κάτι που παλιά πήγαινα στο 404 νοσοκομείο Λαρίσης και έβλεπα τους αρρώστους ως πληρικός εννοείται. Και ήθελα να βάλω εκεί μια πινακίδα. Μια πινακίδα που να τη βλέπουν όλοι. Δεν ξέρω αν εσείς θα τη βάλετε ποτέ στο νοσοκομείο σας, δεν ξέρω πού. Ή βάλετε στην καρδιά σας. Ακούσατε τι. Είναι του 38ου κεφαλαίου ο 15 στίχος. Ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτών εμπέσει, το σήμερα μικρογιώτα, εις χείρας ιατρού. Όποιος αμαρτάνει απέναντι στο Θεό θα πέσει στα χέρια του γιατρού. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Είναι τόσο μεγάλη η αλήθεια ώστε στο δεύτερο παγκόσμιο συνέδριο του Μπόσεϊ στην Ελβετία υπόθηκαν τα εξής. Η ασθένεια δεν οφείλεται μόνο εις την τυχαίαν συμβολή ενός μικροβίου ή άλλων φυσικών παραγόντων, αλλά δίει και την έκφραση μιας δυσαρμονίας της προσωπικότητος και του κόσμου, την απάρνηση της Θείας Τάξεως. Αυτή η απάρνηση της Θείας Τάξεως είναι αμαρτάν απέναντι στο Θεό. Ο Θεός μου λέει, Φερειπή, να τρώγω έτσι. Εγώ τρώγω γουρουμίσια. Ο Θεός μου είπε να τρώγω, να πίνω κρασί. Εγώ γίνομαι μπεκρής. Άρα λοιπόν κάνω απάρνηση Θείας Τάξεως. Θα αρρωστήσω. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Και συνεχίζει. Η υγεία σημαίνει κάτι περισσότερο από την απουσία της ασθενείας. Συνίσταται εις μίαν αρμονία μεταξύ σώματος, ψυχής και πνεύματος. Αυτά διεκήρυξε, αγαπητοί μου, μεταξύ των άλλων το δεύτερο συνέδριο στο Μπόσεϊ της ιατρικής προσωπικότητας. Γι' αυτό πρέπει να αναζητά ο ιατρός στον άρρωστό του, μόνο που δεν επαρκεί ο χρόνος πια, θα μου πείτε. Εγώ απλώς το καταθέτω. Πρέπει να αναζητά πίσω από την αρρώστια του άλλα πράγματα. Αυτό που σήμερα σαν υποκατάστατο λέγεται το ιστορικό του αρρώστου. Αλλά συγχωρήσατε με. Δεν μπαίνω στα χωράφια σας. Δεν είμαι γιατρός. Μην με κατηγορήσετε. Δεν μπαίνω στα χωράφια σας. Αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε κάποιες αλήθειες. Ούτε με προπέτεις. Να με συγχωρείτε. Αλλά νομίζω ότι το ιστορικό είναι πολύτιμο, αλλά στο βάθος είναι ένα υποκατάστατο. Το παίρνουμε, κάποτε μάλιστα το παίρνει βοηθή το ιστορικό. Θα έπρεπε να το πάρει ο καθηγητής για να αποκτήσει ιδίαν αντίληψη. Θα μου πείτε δεν φτάνει. Είπαμε. Αλλά για να αποκτήσει ιδίαν αντίληψη. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι, όχι να μάθει ο γιατρός αν ο άρρωστός του ξαναρρώστησε και πότε και οι γονείς του και οι παππούδες του και τα συγγενολόγια του και πως και τι, αλλά και τι ζωή κάνει και τι προσανατολισμό πιστεύω έχει, τι πιστεύω έχει μέσα του, τι πνευματικό προσανατολισμό έχει. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, έχουν πάρα πολύ σημασία. Έτσι θα ανακαλύψει πολλά πράγματα και εκεί θα δει πράγματι ότι έχει κάτι περισσότερο από την παρουσία ενός μικροβίου. Αν θέλετε, ο τόπος που παραχωρείται στο μικρόβιο είναι γιατί δημιουργήθηκαν συνθήκες και προϋποθέσεις πνευματικές, ψυχικές, δυσάρεστες εις αυτών των οργανισμών. Πολλές φορές είναι αυτό. Παρότι βέβαια τα αίτια μιας αρρώστιας είναι πάμπολα. Αν θέλετε διαβάστε τον Άγιο Βασίλειο, είναι στη σειρά της Θεσσαλονίκης, τόμος 38 στο τέλος. Εκεί έχει και άλλες περιπτώσεις, πως ο Θεός θέλει να κάνει τους Αγίους πιο Αγίους και τα λοιπά. Από όλα αυτά που είπαμε αγαπητοί, βγαίνει συμπέρασμα ότι για να βοηθήσει θετικά ο ιατρός τον ασθενή του, θετικά πρέπει ο ίδιος ο ιατρός να είναι μια πνευματική προσωπικότητα. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Όταν λέμε όμως μια πνευματική προσωπικότητα, δεν εννοούμε αυτό το πνευματική με την τρέχουσα σημασία του όρου, με τη σημασία που τρέχει στην αγορά ο όρος αυτός. Λέμε πνευματικός άνθρωπος γιατί είναι σοφός, γιατί είναι καλλιτέχνης, αλλά με τη σημασία τη χριστιανική που θα πει να είναι ο ίδιος άνθρωπος πλήρης πνεύματος Αγίου. Να έχει το πνεύμα του Θεού. Το πνεύμα του Θεού. Αυτό θα πει πνευματικός άνθρωπος. Έτσι δεν θα βλέπει πια τον άρρωστό του σαν μια μηχανή, όπως τον έβλεπε ο ηλισμός τον άρρωστο μέχρι από τον περασμένο αιώνα και ίσως και μέχρι σήμερα σε πολλές περιπτώσεις. Θα τον βλέπει σαν προσωπικότητα, όχι σαν προσωπικότητα ανθρωπιστικά, αλλά σαν προσωπικότητα ως εικόνα του Θεού. Γιατί αν είναι πνευματικός άνθρωπος με την ευρία έννοια, θα τον δει ανθρωπιστικά. Ως χριστιανός, ως ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος, τότε θα δει τον άρρωστο ως εικόνα του Θεού. Κάτι περισσότερο, σαν παιδί του Θεού. Και επειδή και ο γιατρός έχει πατέρα το Θεό και ο άρρωστος έχει πατέρα το Θεό, τότε ο πατέρας αναθέτει στο ένα παιδί του να θεραπεύσει το άλλο παιδί του. Και το κάνει αυτό ο Θεός για να αναπτυχθεί μια αγάπη, ένα σύνδεσμος αγάπης ανάμεσα στους δύο αυτούς ανθρώπους, σε εκείνον που θεραπεύει και σε εκείνον που θεραπεύεται. Είναι πολύ σπουδαίο. Για να μην σας το επεκτείνω αυτό και στην κτήση, ξέρετε εκείνη την ιστορία με εκείνον τον ασκητή που θεράπευσε το πόδι ενός λεονταριού και έγιναν φίλοι. Γιατί δεν έχουμε μόνο τον περιορισμό ανάμεσα στους ανθρώπους για μια αδελφότητα, για μια κοινή αγάπη, αλλά και στην λυπή κτήση. Ακόμα και σε αυτά τα ζώα δεν επαρκεί ο χρόνος όμως να σας πω πιο πολλά. Η ιατρική κατά τον Μέγα Βασίλειο είναι τύπος της ιατρικής της ψυχής. Αυτό μου έκανε εντύπωση όταν το διάβαζα στο Μέγα Βασίλειο. Λέγει, η ιατρική τέχνη εις τύπον της καταψυχήν θεραπείας την απόθεσιν του περισσού και την του λείποντος πρόσθεσιν υποτιθεμένη υπό του πάσαν ημίν την ζωήν οικονομούντος Θεού συγκεχώρητε. Ο γιατρός διαπιστώνει στον οργανισμό, γιατί λέγει ο άνθρωπος αρρωσταίνει, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, από αίτια που υπάρχουν απ' έξω του, όπως είναι το κρύο, η ζέστη, ό,τι άλλα, και από πράγματα που υπάρχουν μέσα του βάζοντας τροφές. Του χαλάει κάτι, δηλαδή ό,τι εισάγεται μέσα. Θα λέγαμε σήμερα και τα μικρόβια. Στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου τα μικρόβια δεν ήταν γνωστά. Αυτό το είχε παρατηρήσει ο Μέγας Βασίλειος και λέγει, τι κάνει τώρα η ιατρική επιστήμη. Η ιατρική επιστήμη παρατηρεί τι λείπει στον οργανισμό για να το προσθέσει. Τι είναι παραπανήσιο για να το αφαιρέσει. Βρίσκει ότι ένας οργανισμός έχει άλατα, πρέπει να τα βγάλει. Παρατηρεί ότι λείπουν βιταμίνες, πρέπει να τις βάλει. Και τι δημιουργεί? Παρατήρηση του Μεγάλου Βασιλείου. Ελπίζω να σας κάνει εντύπωση αυτή η παρατήρησή του, έστω και με την απλή αυτή έκφραση. Γιατί αυτά που γράφει τα έγραφε στους ανθρώπους, τους προϊσταμένους του Τοσιπίν, των ξενώνων και των πτωχοκομείων. Αυτοί δεν τα διάβαζαν. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να διατηρείται μία ισορροπία αναγκών μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. Να έχει ό,τι χρειάζεται, να μην έχει ό,τι δεν χρειάζεται. Και λέγει τώρα ο Μέγας Βασίλειος, θαυμάσια. Αυτό λέγει είναι τύπος της ψυχής. Η ιατρική του σώματος είναι τύπος της ιατρικής της ψυχής. Η ψυχή έχει πάθη, πρέπει να φύγουν. Η ψυχή έχει ανάγκη από αρετές, πρέπει να δημιουργηθούν. Είναι μια ωραία λεπτή παρατηρησή του. Γι' αυτό θα λέγαμε ότι την ιατρική τουλάχιστον στις βασικές γραμμές πρέπει να τη γνωρίζουμε όλοι μας, τις αρχές της πρέπει να τις ξέρουμε όλοι μας. Βέβαια οι ειδικοί είναι οι ειδικοί, εκείνοι που θα μάθουν την τεχνική, και πολλά πολλά πράγματα σας λυπάμαι ειλικρινά και σας θαυμάζω, τόσα χρόνια μαθητεία και μια ζωή μαθητεία πρέπει να κάνετε στα θρανία της ιατρικής. Θαυμάζω την υπομονή σας πραγματικά, αλλά εκείνα είναι τα πολλά που θα βοηθήσετε τους ανθρώπους. Όλοι όμως πρέπει να ξέρουμε τις βασικές αρχές της ιατρικής. Με πιάνει κάπονας πόνος, δεν μη λέω άμα με πιάσει ο πόνος εδώ ψηλά στο στήθος να πω ότι είναι η κοιλιά μου. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, δεν ξέρουν πού είναι η κοιλιά και το στομάχι, και λέμε πονάει η κοιλιά σου ή το στομάχι σου, και δεν είναι σε θέση να μας απαντήσουν. Πρέπει να ξέρουμε όλοι μας. Πάρα πολλές φορές μπορούμε να σωθούμε και να σώσουμε. Ανοίγουμε το στόμα του σπιτιού και βλέπουμε την άσπρο εδώ, μια που έχω οτορίνο λαρυγολόγους σεβαστούς, και βλέπουμε την άσπρο. Τα θυμάμαι κάποτε στη σχολή μας, το έκανε ένας ιατρός, δεν τα ξέρουμε, πάμε στον αγωγείο και λέμε το παιδί διφθερίτιδα, γρήγορα στο γιατρό. Δεν το ξέρει ο κάθε άνθρωπος, και ο ιερεύς και ο δάσκαλος και ο κάθε άνθρωπος. Το παιδί θα χανόταν. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε αυτές λοιπόν τις βασικές αρχές. Οφείλουμε όλοι να τις ξέρουμε. Γι' αυτό και υπάρχει μια εκλαήκευση πολλές φορές και δημοσιεύονται εκλαϊκευμένα πράγματα της ιατρικής, τα οποία διαβάζουμε. Όλοι οι άνθρωποι διαβάζουμε και πραγματικά μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Σε αυτή την κατηγορία ανήκω και εγώ. Δηλαδή με ενδιαφέρουν όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία βεβαίως και διαβάζω. Θα ήθελα να σας έλεγα κάτι το οποίο ήδη το έθιξα στην αρχή, ότι πρέπει ο ιατρός να αισθάνεται, να συνειδητοποιεί ότι η ιατρική επιστήμη δεν είναι αυτόνομος, ότι εδόθη από το Θεό. Σας το είπα στην αρχή. Αλλά αυτό πρέπει ο ιατρός ανά πάσα στιγμή να το αισθάνεται, ότι δεν είναι αυτόνομος. Και αυτός έδωκεν, λέγει πάλι το βιβλίο Σιράχ, ανθρώπης επιστήμην ενδοξάζεστε εν της θαυμασίης αυτού. Ο Θεός έδωκε την επιστήμη για να δοξάζεται ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι και την ιατρική την έδωσε ο Θεός. Μη πει ποτέ ο γιατρός δεν έχω ανάγκη από τον Θεό. Μη πούμε κάθε επιστήμον, μη πει ότι τι εγώ εξυπνάδα μου. Αδελφοί μου, αδελφοί μου, είναι, αν με ρωτήσετε τι είναι ταπείνωση, δεν μας κύβει κανείς το κεφάλι. Ταπείνωση είναι να πεις είμαι κάτω από το Θεό. Αυτό είναι η πρώτη, το πρώτο και θεμελιώδες της ταπεινώσεως. Είμαι κάτω από το Θεό. Όταν έχεις μια επιτυχία και σου πει ο άλλος γιατρέ μου μπράβο, δόξα το Θεό θα πεις. Αυτό είναι ταπείνωση. Αυτό είναι ταπείνωση. Εάν αυτό δεν είναι ταπείνωση, τότε τι είναι η ταπείνωση? Και δεν υπάρχει ορότερο στολίδι στον άνθρωπο από την ταπείνωση. Και όταν ο γιατρός επενείται, γιατί να μην επενεθεί, αφού επενώσπινε στην Αγία Γραφή. Τι μα λέει η ιατρών, γιατί να μην επενεθεί? Αλλά αποδίδει τον έπαινο στο Θεό. Τι έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες? Όταν εστεφανούντο οι αθλητές στα στάδια, με τα στεφάνια στο κεφάλι τους, πήγαιναν στο ναό και αναπέθεταν το στεφάνι στα πόδια του αγάλματος του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η δόξα μου, η νίκη μου στο στάδιο δεν οφείλεται σε μένα, οφείλεται στο Θεό που με βοήθησε. Αν αυτό έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες που ήσαν ιδωλολάτρες και ήσαν στην ιδωλολατρία πλανεμένοι άνθρωποι, εμείς που έχουμε την αλήθεια, που έχουμε τον Χριστό, τι θα πούμε? Που ξέρουμε τον αληθινό Θεό, θα πούμε ανήκει η τιμή και η δόξα και ο έπαινος στο Θεό. Και να το ξέρετε αγαπητοί, όταν αποδίδομαι τον έπαινο στο Θεό, ο Θεός πολλαπλώς μας δοξάζει. Γιατί ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Ο Θεός δίδει στους ταπεινούς τη χάρη Του. Ακόμη, θα μου επιτρέψετε, σας είπα μη θεωρηθώ προπέτης μπαίνοντας στα χωράφια σας, αλλά με πολύ έτσι, κατά συγγνώμη τα λέγω αυτά, με πολύ αγάπη. Είναι μια μεγάλη απέραντη επιστήμη ιατρική. Απέραντη. Σας είπα, σας θαυμάζω πώς μελετάτε τόσους τόμους, πώς μπορείτε να τα βγάζετε πέρα? Θα μου πείτε, έχουμε ειδικότητες. Ναι, αλλά δεν μπορείς όταν εγώ πάω για το μάτι μου να μην λάβει ο γιατρός υπόψη το ζάχαρό μου ή την καρδιοπάθειά μου. Πώς θα κάνει εγχείρηση και θα του μείνω στα χέρια γιατί έχω καρδιοπάθεια? Δεν μπορεί, πρέπει να ξέρει πολλά πράγματα. Λοιπόν, συνεχής μελέτη. Αυτό είναι που θέλω να σας πω. Ο γιατρός είναι, έχει αποστολή, όπως και ο ιερέας. Δεν είναι επάγγελμα με την τρέχουσα σημασία. Επάγγελμα με την κυρία έννοια, ναι, είναι. Επαγγέλλομαι, υπόσχομαι. Είναι λοιπόν αποστολή. Και συνεπώς είναι υπεύθυνος απέναντι στο Θεό, από προσώπου του οποίου δουλεύει, εργάζεται, και απέναντι στους ανθρώπους που είναι αδελφοί του και πρέπει να τους θεραπεύσει. Άρα πρέπει πολύ να μελετάει. Πολύ. Ο γιατρός πρέπει να μελετάει κάθε μέρα. Πού? Μελέτη στα βιβλία. Αλλά είναι και μια άλλη μελέτη, ένα άλλο βιβλίο που είναι πολύτιμο και το οποίο πολλές φορές δεν το προσέχουμε. Είναι ο ίδιος ο άρρωστος. Όχι βεβαίως οι περιπτώσεις. Βεβαίως και αυτό. Έχουμε τις περιπτώσεις που μας πλουτίζουν την εμπειρία μας. Δεν είναι αυτό. Αλλά είναι πώς θα μελετώ τον άνθρωπο, όχι τις αρρώστιες του, αλλά τον άνθρωπο. Τότε γίνομαι πραγματικά επιστήμον. Πραγματικά. Και ακόμη κάτι άλλο, αγαπητοί. Ο γιατρός πρέπει να παρουσιάζει πνευματική προκοπή. Πνευματική με την έννοια που σας είπα, ότι είναι ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος. Τότε, κάποτε έλεγε ο Μένα Ανδρός, τι χαριτωμένο πράγμα είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος. Ας με επιτραπεί, σε μετάφραση σας το είπα, ας με επιτραπεί να κάνω μια τροποποίηση. Τι χαριτωμένο πράγμα είναι ο γιατρός άμα είναι γιατρός αληθινός, κάτω από το Θεό, που μελετά, που προσέρχει, που ευλαβείται τον ασθενή, που ο ίδιος είναι μια πνευματική προσωπικότης. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, έχει αγίους ιατρούς και τους προβάλλει και τους τιμά και ο λαός τους αγαπά, γιατί ακριβώς τους αισθάνεται κοντά του. Αυτοί οι Άγιοι, οι ιατροί, είναι τόσο σπουδαίοι που μπορεί να στέκονται οροθέσια, μνημεία μιμήσεως της κάθε εποχής για τους χριστιανούς γιατρούς. Γι' αυτό λέγει πάλι η Αγία Γραφή, επιστήμη ιατρού ανυψώσει κεφαλήν αυτού και έναντι μεγιστάνων θαυμασθήσετε. Η επιστήμη του ιατρού, αλλά επιστήμη τώρα με αυτήν τη σύνθετη έννοια, όπως σας είπα, η μελέτη του ασθενούς, η μελέτη των βιβλίων, η δική του η προσωπικότηση πνευματική, όλα αυτά τον κάνουν αληθή επιστήμονα. Εξυψώσει, ανυψώσει κεφαλήνη αυτού. Θα σηκωθεί ψηλά, θα τιμηθεί, θα θυμηθεί. Το λέει η Αγία Γραφή. Και μην νομίζετε ότι αυτό είναι υπερηφάνεια. Όχι, εγώ λέγω στο Θεό τα πάντα νίκουν και ο Θεός με ξυψώνει. Ο Θεός ανυψώνει. Σπουδαίο αυτό. Και έναντι μεγιστάνων, δηλαδή μεγάλων προσωπικότητων, θαυμαστήσετε. Θα είναι θαυμαστός. Έτσι βλέπετε, αγαπητοί, ποιος είναι ο ιατρός. Βέβαια, κάναμε ένα μικρό διάγραμμα μερικών πραγμάτων κατά συγγνώμη. Όλα αυτά που σας είπα, μην τα θεωρήσετε το Παπολάκης σαν μια παρέμβαση ή σαν απλώς συνταγές και συμβουλές, αλλά απλώς από χριστιανικής πλευράς ήθελα να σας παρουσιάσω ποιος είναι ο κατατεθειμένος έπαινός σας μέσα στην Αγία Γραφή, γιατί ίσως κάποιος δεν το εγνώριζε από εσάς ότι υπάρχει ο κατατεθειμένος έπαινος στο Λόγο του Θεού. Αγαπητοί μου, μεγάλη μας η χαρά σήμερα και η τιμή που είχαμε να σας έχουμε στην συντροφιά μας εδώ στο μοναστήρι μας. Όλοι μαζί, γιατί και εμείς σας είπα πρέπει να έχουμε κάποιες γνώσεις, με θερμή και με ταπεινή καρδιά, γεμάτη πίστη στον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, αφού τον πιστεύουμε απόλυτα, πιστεύουμε στη θεανθρώπινη υπόστασή του, ας βαδίσουμε τον δρόμο του καθήκοντος. Είναι βαρύς ο δρόμος του καθήκοντος, είναι πολύ βαρύς. Και εμείς από μια άποψη την ιατρική χρησιμοποιούμε στον πνευματικό τομέα, και εμείς πρέπει να ξέρουμε πολλά πράγματα. Και εγώ διαβάζω ότι μπορώ, γιατί πολλές φορές, χωρίς να παρεμβαίνω, σας είπα, αλλά μπορώ να πω σε έναν ασθενή, πήγαινε στον τάδε, στην τάδε ειδικότητα γιατρού, ή πήγαινε εκεί και εκεί και ούτω καθεξής. Είναι καθήκον, είναι καθήκον βαρύ. Και μάλιστα πρέπει να σηκώσουμε το καθήκον αυτό το βαρύ σε αυτές τις δύσκολες μέρες και τις αχάριστες ημέρες. Και τότε θα έχουμε την πληροφορία του Θεού μέσα μας, καλή, ότι τον δρόμο τον περπατάμε σωστά, τον δρόμο του καθήκοντος. Θα έχουμε την ευλογία του Θεού. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε εκείνο το οποίο μας λέγει ο Θεός, ανεξάρτητα το πώς παρουσιάζεται η εποχή μας. Και τότε θα σας έλεγα, ο Θεός βοηθάς. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε.